Þetta er andsvar.
Hæstvirtur forseti. Ég vil sömuleiðis óska háttvirtu þingmanni Páli Magnússyni fyrir jómfrúræðuna og hérna verð náttúrulega nota tækifærið og fara í eitt stutt andsvar. Það var ánægilegt að hlusta á ræðu háttvirts þingmanns. Hann vel upplýstur og hefur augljóslega kynnt sér rannsóknir og umsagnir málið á fyrra þingi mjög vel. Þannig að þetta gefur mér vonum að sjálfstæðismenn séu nú svona margir hverjir betur upplýstir heldur en maður kannski hélt þegar þessi umræða hófst. Og þeir eru ekki einu og eitt þessu máli. Og mér finnst það mjög mikilvægt. Ég get að sömuleiti tekið undir orð þingmannsins að það kannski ekki nauðsynlegt að einokun ríkisins haldi áfram á sölu áfengis. Við þurfum að skoða það mál sérstaklega. En að auka sýnileika og aðgengi áfengi ekki framfara spor og það var augljóst og auðheyrt hjá þingmanni að hann að við erum sammála það. En þá langar mig til að spyrja háttvirta þingmann. Telur hann að það sé ástæða til að breyta núverandi kerfi og hverja telur hann þá vera, hver telur hann þá vera tilgang framlags frumvarps? Telur hann að það væri til bóta einhverju leiti? Er eitthvað í því sem að hann telur að yrði mögulega til bóta fyrir samfélagið? Og nú vorum við háttvirtir þingmaður saman í kjördæmaviku á Suðurlandinu síðustu viku og þar kom fram á fundum að þeir sem að búa í dreifðara byggðum hafa áhyggjur af því að vöruúrval muni minnka hjá þeim, sem að þeir hafa minna úrval af áfengistegundum á sínu heimasvæði og jafnframt að verð muni hækka. Þannig að þetta er ekki bara kannski spurning hættur vegna aukins aðgengis og mögulega aukinnar neyslu heldur líka aukið ójafnræði mögulega fyrir þá sem að búa hinni dreifðari byggðum, fyrir þá sem að njóta þess að drekka áfengi og geta gert það í hófi og vilja gera það á viðráðanlegu verði.